Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Materiálovo-technologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity. Postupne v ňom vítame zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Dnes naše pozvanie prijal ďalší zaujímavý host, a to zástupca riaditeľa Ústavu integrovanej bezpečnosti a zároveň vedúci katedry bezpečnostného inžinierstva na Materiálovo-technologickej fakulte v Trnave, docent Richard Kuracina. Pán docent, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Skúste na úvod predstaviť vašu katedru bezpečnostného inžinierstva, čomu všetkému sa na katedre venujete.
Tak vo svojej podstate katedra bezpečnostného inžinierstva sa zaoberá hlavne priemyselnou bezpečnosťou. Nemáme to v podstate tým asi menej zaujímavým spôsobom riešené, hej, že nejaké zákony a takéto veci. Zaoberáme sa reálne priemyselnou bezpečnosťou, zaoberáme sa analýzou rizík, hodnotením rizík, riadením rizík, zaoberáme sa teda aj inými samozrejme vecami, ako sú nebezpečné látky, zaoberáme sa chemickou stránkou takýchto záležitostí, zaoberáme sa teda tou pracovnou bezpečnosťou, bezpečnosťou pri práci ako takou, ako sú, povedzme, pracovné podmienky, vyhovujúce, nevyhovujúce, hluk, vibrácie, hej. A tak ďalej, hej, takýchto vecí samozrejme tam môže byť viacej. Takže niečím takýmto v podstate sa zaoberáme, ale samozrejme, pokiaľ príde niekto z priemyslu a chce niečo iné, tak samozrejme vieme sa nejako prispôsobiť.
Mm-hmm. Čo z týchto činností, ktoré ste teda menovali, je práve tá vaša parketa, ktorej sa venujete?
Moja parketa, ktorej sa venujem, a venujem sa tomu už myslím, že nejakých 12 alebo 13 rokov tu ako na fakulte, je skúmanie parametrov výbuchov rozvírených prachov. Je to vec, ktorá v podstate je, dá sa povedať, že unikátna na Slovensku z toho pohľadu, že v podstate to riešime ako nie teoreticky, ale teda reálne.
Je nejaký rozdiel medzi výbuchom a požiarom? Vy ste teda spomínali, že nejaký vzruch prachov, ktorý vybuchne.
Áno, áno, rozvírený prach. Oficiálne sa to volá ako rozvírený prach. V podstate, keď sa mne v podstate dostane nejaká takáto otázka, aký je rozdiel medzi výbuchom a požiarom, tak vo svojej podstate je si potrebné zadefinovať, hej, že čo do toho sťahujeme a čo nesťahujeme, pretože poznáme v podstate také tie bežné veci, ako sú, hej, výbušniny. Ako každý z nás si predstaví, ja neviem, Semtex, hej. To je asi bežná vec, ktorá teda pri výbuchu asi väčšinu populácie napadne. Ale čo sa týka toho, čoho sa zaoberáme my, v podstate výbuch ako taký, my považujeme niečo, pričom zhorí, alebo nejaký dej, pri ktorom zhorí veľmi rýchlo rozvírený oblak prachu. Hej. Čo sa týka horenia a tohoto výbuchu, tak v podstate ten rozdiel je iba v tej rýchlosti horenia. Hej. My to máme v nejakom uzavretom priestore a tak ďalej. Musia byť na to splnené nejaké podmienky, ale v podstate za horenie považujeme aj horenie v podstate bežného polienka dreva. Hej.
Ja som pri príprave na tento rozhovor narazil aj na jednu tragickú nehodu. Bol to výbuch plynu v prešovskej bytovke, bol to rok 2019. A sú toto situácie v praxi, kde vy viete na základe toho, čomu sa venujete, poskytnúť nejaký jasnejší pohľad do toho, že o čo v týchto tragédiách akože išlo?
Určite áno. Je tam teda rozdiel rozdiel je v tom, že jednoducho v tom Prešove neišlo síce o výbuch rozvíreného prachu, bol to výbuch plynu, ale teda myslím si, že bežný človek, ako povedzme niekde takto v bežnom živote, sa skôr stretne s tým výbuchom plynu ako teda výbuchom prachu, lebo na to je potrebné úplne špecifické podmienky. Nie je to také jednoduché. Hej, ten plyn jednoducho môžete mať kdekoľvek. Tam stačia veľmi, veľmi obmedzenejšie podmienky, čo sa týka, hej, tých podmienok nejaké 3-4. V prípade toho prachu tých podmienok je samozrejme, že viacej na to, aby došlo k tomu výbuchu, alebo aby sme to vedeli priviesť k nejakému výbuchu. Takže v podstate áno, vieme k tomu zaujať nejaké vždy stanovisko, ale teda primárne sa zaoberáme tými prachmi. Uvidíme teda, čo nám aj v rámci nášho pracoviska prinesie ešte budúcnosť.
Uh-huh. O čo ide väčšinou v takýchto prípadoch, keď nastanú takéto udalosti, napríklad teda, čo sa asi toho plynu týka? Dá sa to nejak zosumarizovať, alebo je to vždy individuálne, čo tam nastane?
Dá sa to aj zosumarizovať a je to vo svojej podstate aj veľmi, veľmi individuálne, pretože ako som spomenul, tak vždy je tam nejaká miera podmienok toho, aby teda k tomu výbuchu mohlo vôbec dôjsť. A na druhú stranu tie podmienky pre nejakú konkrétnu, keď zoberiem nejaký priemysel, hej, nejakú priemyselnú výrobu, alebo teda povedzme nejakú budovu a tak ďalej, sú vždy špecifické.
Uh-huh.
Človeka napadne, hej, že niekde povedzme, ako bol ten Prešov, že niekde povedzme môže unikať nejaký plyn.
Uh-huh.
Niekde v tom byte, hej. Ale jednoducho človeka nenapadne, ako sa po nejakom čase zistilo, hej, že ten plyn unikal niekde úplne mimo tej budovy a jednoducho tie podmienky boli bohužiaľ také, aké boli.
Uh-huh. Spomínali ste, toto je výbuch teda, čo sa týka plynu, ale aj prachu. Hovorili ste o nejakých špecifických podmienkach. Ja som zachytil, že na MTF-ke na našej fakulte sa nachádza prístroj alebo zariadenie výbuchová komora. Je to niečo, čo tie ideálne podmienky simuluje?
Dá sa povedať, že áno. Samozrejme, výbuchová komora ako taká sama o sebe nie je tým jediným prístrojom, ktorý jednoducho toto skúma. Pretože tých parametrov, ktoré sa skúmajú v rámci výbuchov rozšírených prachov, je samozrejme, že viacej. Nedá sa všetko zmerať v tej jednej, v tom jednom zariadení, hej, mm-hmm. V tej jednej komore tých zariadení sa samozrejme je viacej. Na to, aby sme to vedeli nejako komplexnejšie potom ohodnotiť.
Mm-hmm.
Ale nachádza sa tu na fakulte výbuchová komora, ktorá je vo svojej podstate špecifická tým, že sme jediné pracovisko na Slovensku, ktoré niečo takéto má.
Uh-huh.
A čo sa týka konštrukčného riešenia, tak sme v podstate s tou komorou unikátni asi na celom svete, pretože uh-huh. samozrejme ona musí spĺňať nejaké podmienky, čo sa týka, dajme tomu, vyhoveniu nejakým parametrom normy, hej?
Uh-huh.
Ale tým konštrukčným riešením a takýmito, hej, tými podpornými systémami a tak ďalej sme v podstate špecifickí. Máme to v podstate konštrukčne, to je vyriešené ako unikát na svete.
Uh-huh. A ako teda taká komora vyzerá? Možno pre takú predstavu, je to do nejakej miestnosti, alebo treba na to nejaké špeciálne?
Treba na to špeciálne zariadenie, nemôže to byť v podstate len tak, že niekde si pustíme nejaký, uh-huh. hej, niečo takéto, to samozrejme Nie je to veľmi vyhovujúce alebo ideálne, pretože keď vám teda vybuchne a takýto prach, tak ono to vygeneruje celkom slušný pretlak.
Mm.
Nie je to takéto klasické pôsobenie ako výbušnina, že je tam rázu a vlna a tieto záležitosti, tam sa rozpínajú tie plyny a nemá to veľmi dobrý vplyv na statiku. Ak by som to až takto mal povedať, naša komora je v podstate guľového tvaru, je to oceľová nádoba. Tlaková, samozrejme. Mm-hmm. Myslím, že hrúbka tej steny sa pohybuje okolo nejakých 22-23 mm. Takže ono to vydrží celkom také hrubé zaobchádzanie. Samozrejme, tie pretlaky, ktoré tam vznikajú, alebo ten tlak, ktorý sa tam vygeneruje pri výbuchu nejakých 10 alebo 15 barov, nie je nejaký super ohromný, hej. Ale musíme brať do úvahy jednoducho to, že ten deň je veľmi rýchly. Hej. Mm. Nie je to také, ako keď sa napúšťa z nejakého kompresora nejaký tlak pomaly, ale jednoducho ten dej prebehne povedzme v nejakom časovom rozmedzi 10, 15, 20, 50 milisekúnd. Hej, takže je to veľmi rýchle.
Na čo tá výbuchová komora slúži? Čo nám dokáže nejaké, vydať nejaké informácie napríklad? Alebo...
Samozrejme na to, aby sme vedeli nejakým spôsobom vyhodnotiť, či tie parametre sú pri nejakom konkrétnom prachu bezpečné alebo nie, teda veľmi bezpečné. Je potrebné zmerať nejaké parametre a tie parametre sú ako dolná medza výbušnosti, to je myslím si, že také celkom aj logické, pretože je to parameter, ktorý sa skúma aj pri plynoch. To, to je v podstate minimálna koncentrácia na to, aby to vôbec sa uvažovalo o tom, že to teda bude horieť a vybuchovať. Skúmame výbuchový tlak, skúmame rýchlosť nárastu tlaku. Ten výbuchový tlak a tá rýchlosť nárastu tlaku je vo svojej podstate, hej, meraná normálnym klasickým, no klasickým tlakovým prevodníkom, hej. Samozrejme, nemôže to byť úplne bežný tlakový prevodník, keď som spomínal, hej, že ten dej prebieha nejakých 10-20 milisekúnd. Takže je to veľmi rýchle, aj tie zariadenia, ktoré tam máme, jednoducho musia pracovať veľmi rýchlo. Uh-huh. Zvyčajne pracujeme s nejakou rýchlosťou záznamu 10 000 záznamov za sekundu. Čiže ono to normálne odmeria ten tlak, my z toho zistíme, aký bol ten tlak v tej komore, zistíme, ako rýchlo to narastalo ako deriváciu. A na základe toho sa potom už ďalej rieši, povedzme, nejaké opatrenie protivýbuchovej prevencie, zatriedujú sa priestory do kategórií, podľa toho, teda, či sa to tam vyskytuje často, menej často a podľa tých parametrov. Ďalej sa rieši, ako teda zabrániť prípadnému výbuchu. Nemôžem povedať, že by sa dalo vždy zabrániť tomu výbuchu, hej, pretože to sa nedá, ale samozrejme do určitej miery to ide. A ide to úplne bez problémov.
Uh-huh. Na to spracovanie tých dát asi slúži nejaký software, a ktorý je prepojený s tou komorou?
Dá sa povedať, že áno. V tomto smere je to trošku problematické pre nás, pretože sa to vyvíja sa to tých 10 rokov, odkedy sa týmto zaoberáme našou komorou. Dá sa povedať, že začiatky boli veľmi teda také jednoduché, až primitívne, keď sme jednoducho fungovali s nejakými dvomi vypínačmi, ktorý teda zviroval ten prah a aktivoval zapalovač, ale teda vyvinulo sa to momentálne do stavu, že teda funguje to, dá sa povedať, automaticky, dokonca už teda po nejakom kurze MATLABu, ktorý organizoval pred rokom pán docent Čička, sa to dostalo do stavu, keď už vyhodnocuje MATLAB celé to meranie. Takže už je to v celkom takom použiteľnom stave, čo sa týka aj tých výstupov a tak ďalej. Kedysi nejaké jednoduché merania, hej, nejaké grafy a tieto veci boli v podstate o tom, ako sa k tomu kto postavil. Uh-huh. Ale jednoducho teraz, keď to v podstate vyhodnotí ten MATLAB, tak je to už trošku o inom.
Uh-huh. Koľko trvá ten celý proces nejakého, lebo predpokladám, že asi sa to nazýva experiment, keď idete niečo experimentovať, nejaký, povedzme, výbuch v tej komore, že koľko taký proces trvá a čo k nemu všetko vy vlastne potrebujete, aby ste niečo také nasimulovali?
Tu zase je treba rozlišovať, že či teda považujeme za experiment ako zistenie parametrov celej tej vzorky, ako takej, alebo iba v podstate ten jeden výbuch. Vo svojej podstate ten jeden výbuch je iba o tom, že teda do komory sa vložia dva zapalovače, vloží sa tam vzorka s nejakou hmotnosťou zodpovedajúcou koncentrácii. Celé sa to aktivuje a po nejakých, ja neviem, 2 alebo 3 minútach je po celom experimente. Uh-huh. Bohužiaľ, keby to bolo takto, tak je to ako úplne super, ale teda bohužiaľ takto to nefunguje. A pokiaľ chceme teda hodnotiť nejakú vzorku a tak ďalej, tých experimentov musí byť samozrejme viacej. V tej výbuchovej komore je to povedzme nejakých 20 až 30 výbuchov. Typicky na stanovenie tej výbuchovej konštanty maximálneho tlaku a dolnej medze výbušnosti. Ale samozrejme netýka sa to iba takýchto parametrov ako výbušnosť prachov. Týka sa to ďalších parametrov, ako sú rezistivita, ako je granulometria toho prachu, hustota toho prachu, alebo sypná hustota, teda podľa požiadaviek. Je tam nejaká minimálna iniciačná energia, je tam tých vecí samozrejme, že viacej, takže ono to môže trvať nejaké 2 až 3 dni, ako na celú vzorku.
Je to nebezpečné, práca s takouto komorou?
Ako sa to zoberie? Samozrejme, keď sa rieši taký ten bežný stav, keď sa stanovujú iba parametre toho prachu ako takého, tak to nebezpečné nie je. Samozrejme, ten zapalovač v sebe, nakoľko obsahuje nejakú pyrotechniku, ktorá osobne si myslím, že veľmi teda užívateľsky prívetivá nie je, tak samozrejme tam nejaká miera rizika je, ale to skôr súvisí, pokiaľ by s tým človek nejako manipuloval. S tou zložou myslím ako. nie s tým zapalovačom, ten už je teda manipulačne celkom na teda inej úrovni. Ale z hľadiska povedzme nášho experimentovania, ktoré sa robí v rámci výskumu, to už trošku je horšie, nakoľko teda vyvíjame si povedzme nejaké zapalovače, nakoľko tie originálne, ktoré sú k tomu podľa normy, podľa americkej normy určené, sú teda celkom ekonomicky náročná záležitosť, takže vyvíjame nejaké naše zapalovače. A tie už teda až také bezpečné nemusia byť. Mali sme minulý rok publikovaný článok, kde sme teda skúšali, že či povedzme je možné takýto rozdielený prach povedzme zapáliť a teda nechať vybuchnúť od bežnej výbušniny. Mm. Normálne takej tej, čo si teda niektorí dobrodruhovia vyrábajú na Silvestra, a zistili sme teda, že možné to je. Mm.
Táto komora je záležitosť iba bezpečnostného inžinierstva, alebo vy pri svojej práci kooperujete aj s nejakými inými odbormi, napríklad programátori, konštruktéri, niečo také?
Čo sa týka použitia ako takého, tak samozrejme je to v podstate výhradná záležitosť asi toho bezpečnostného inžinierstva, ale teda v rámci toho, že naše konštrukčné riešenie nie je úplne bežné tej komory ako takej, tak snažíme sa to nejakým spôsobom vždy teda vylepšovať, a pretože musíme vo svojej podstate spĺňať nejaké podmienky normy, tak samozrejme spolupracujeme hlavne teda skôr s tými strojármi, čo sa týka tých informatikov a teda tej automatizácie týchto vecí, tak tam je to horšie, pretože my v podstate pracujeme, dá sa povedať, na čistom poli, na zelenej lúke, kde jednoducho my máme komoru a snažíme sa v rámci teda vlastných našich síl to vyvíjať, a niekedy sa pristihne v podstate pri tom, že ja si jednoducho poviem, že toto by mohlo byť nejako takto, tak nejako sa to posuje, nejako to spáchame, a potom teda zistím, že veľmi dobré to nie, a prerába sa to 3-4 krát. Mm.
Dá sa, alebo využíva sa možno v praxi, alebo pre prax, alebo vo vede táto komora aj na inú oblasť, ako je oblasť požiarného inžinierstva?
Vo svojej podstate asi nie, pretože jednoducho my to v podstate vyvíjame z toho dôvodu, že jednoducho na Slovensku je s týmto problém ako taký, s tými prachmi a s týmito záležitosťami. Samozrejme tú komoru, ktorú máme, dá sa využiť aj na iné záležitosti, ako oficiálne to bol pôvodný účel aj. Ale urobili sa tam nejaké zásahy, ktoré tú komoru znižili v podstate jej užitkovosť v tomto smere. Ako za nejaké okolnosti, samozrejme, že by to išlo. Komora bola oficiálne, povedzme, zakúpená na sledovanie vplyvu výbuchov na materiály. Uh-huh. Je to v podstate oficiálne výbuchová komora pre výbušniny, ako pre bežné výbušniny. Uh-huh. Zvládne to nejakých 150 gramov TNT, ale jednoducho museli sa tam urobiť nejaké úpravy, aby teda ten vnútorný priestor bol guľový, a už teda to množstvo je teda nejakým spôsobom obmedzené, ale je to potom aj závislé, povedzme, na ten materiálový výskum, na zváranie, povedzme, výbuchom a tak ďalej. Je to obmedzené jednoducho tým, že ani možno nie tak tou komorou, ako tým, že nemáme na to človeka, ktorý teda toto dokáže tu urobiť. Mm.
A z akých oblastí by mal mať človek poznatky, aby mohol s takouto komorou pracovať?
Práca s komorou je, myslím si, že veľmi jednoduchá. Vo svojej podstate nepotrebujete na to nič. Je tam jednoducho bežná matematika, rátanie nejakých jednoduchých koncentrácií na základe objemu tej komory, si myslím, že ľuďom nerobí problém. Skôr je tam teda problém toho výskumu, pretože tam hovorím, niekedy nepracujeme s úplne bezpečnými vecami. Uh-huh. A to už jednoducho, ja sa bojím, povedzme, aj doktorandovi dať do ruky niektorý typ zapalovača, alebo jednoducho viem, že pokiaľ by to niečo urobilo a pokiaľ sa človek tomu nespráva nejako korektne, tak nemusí to veľmi dobre dopadnúť. Mm.
Čiže asi študenti nejak tak bežne neprichádzajú do styku?
Nemám problém študenta v podstate nechať robiť aj prácu na tejto komore. Mm. Že študent v podstate si to robí celý ten experiment, celé to stanovenie sám. Je to, myslím, že v takom stave, že je to celkom teda bezpečné, aj keď teda mali sme už také menšie nehody, že nám prasklo nejaké tesnenie a podobné záležitosti. Mm-hmm. Ale myslím si, že v tomto smere je to celkom bezpečné. Určite by som nedával študentom do ruky, povedzme, nejaké výbušniny a tak ďalej, mm-hmm. ale z hľadiska spracovania nejakej bežnej diplomovej bakalárskej práce, tak určite to ide.
Mm-hmm. Čo by mohlo byť pre študentov stredoškolských, ktorí si vyberajú vysokú školu, alebo aj tých našich vysokoškolských takým lákadlom práve v tejto oblasti pôsobiť?
Myslím si, že už tie výbuchy samotné ako také sú celkom také lákavé, lebo jednoducho stretnúť sa s niečím takýmto na Slovensku sa vo svojej podstate nedá. Dá sa s tým stretnúť niekde už v Českej republike. Samozrejme tých pracovísk, povedzme aj po Európe a po svete, kde sa týmto zaoberajú, je relatívne malé množstvo. Potrebujete na to celkom drahé, myslím si, že vybavenie. To je prvá vec. A druhá vec je, myslím si, že vzhľadom na to, že sme jediné pracovisko tohoto typu na Slovensku, tak jednoducho hej, stretnúť sa s niečím takým, priniesť si povedzme niečo z domu ako práškovú látku hej, a vyskúšať, či to vybuchne alebo nie, je celkom zaujímavé.
Čiže aj takéto sú možnosti?
Jasné.
V rámci cvičení.
Tie možnosti jednoducho sú, veľmi často riešime so študentami niečo také ako hej, študent sa prihlási na tému diplomovej bakalárskej práce a prvé, čo sa ja teda od neho zisťujem, že jednoducho, či je možné, aby si on niekde zohnal niečo, čo je pre neho zaujímavé, zistiť, či to búcha alebo nie. Uh-huh. Hej, klasický múka.
Múcha je výbuch.
Múku, keď máte doma, tak ona je za okolnosti, ktoré sú v tej komore, jednoducho výbušná.
Ja to som napríklad nevedel.
Múka, cukor. Cukor teda už sme mali študentku, ktorá toto skúšala, druhýkrát už teda to tam nechcem dávať. Pretože jednoducho, pokiaľ sa to nečistí a nečistila to dotyčná osoba vtedy, tak jednoducho ja som prišiel a to bolo karamelové celé. Múka, cukor, kakao, jednoducho na čokoľvek, čo si spomeniete, okrem takých tých látok typu, hej, ako piesok, to nie. Uh-huh. Piesok je jednoducho nevýbušný. Ale čokoľvek, čo si spomeniete, čo má nejaký kvázi organický pôvod, je výbušné. Plasty takmer úplne všetky sú výbušné, pokiaľ sú v práškovom stave.
Mm, tak to je zaujímavé. Aké máte prepojenie s praxou? Spolupracujete s nejakými podnikmi?
Spolupracujeme s podnikmi. Teraz sme získali minulý rok projekt APVV, kde teda je nejaký cieľ a jeden z tých cieľov je spolupráca s praxou, kde sme momentálne zatiaľ do toho projektu zainteresovali dve firmy. Jedna je firma vyrábajúca liečivá, druhá je firma, ktorá teda produkuje práškové látky. A myslíme si, že z hľadiska aj toho výskumu je to pre nás prínosné, lebo jednoducho, povedzme aj tie liečivá, získať v podstate nejaké liečivo na takýto experiment je jednoducho nemožné.
Bez tej spolupráce.
Bez tej spolupráce. Takže druhá vec je, že tie podniky potrebujú na to, aby mohli prevádzkovať nejaké takéto takéto výroby, kde sa vyskytujú práškové látky, potrebujú od toho mať nejaký doklad, jednoducho pre, dajme tomu, inšpektorát práce, aby ten vydal súhlasné stanovisko s tým, že môžu takéto niečo vyrábať.
Z bezpečnostných dôvodov.
Jednoducho, oni to musia mať ošetrené. Mm. Bez toho, že by tam boli aplikované nejaké princípy protivýbuchovej prevencie, to jednoducho prevádzkovať nemôžete.
Čo najviac firmy vyhľadávajú, keď idú do takejto spolupráce? Teda overenie toho...
Dá sa povedať, že overenie. V chemickom priemysle sa veľmi často ale stáva, že jednoducho tie firmy povedzme pol roka vyrábajú nejaký práškový produkt, hej? A stane sa im, že príde niekto za nimi a potrebuje niečo úplne iné. Oni mu to vyrobia, ale... Potrebujú vedieť, hej, že teda aké to má parametre, či netreba nejakým spôsobom to vylepšovať, tú protivýbuchovú prevenciu a tým jednoducho spôsobom zase musia kontaktovať a tak ďalej. Máme výhodu v podstate teraz asi v tom, že vzhľadom na to, že máme ten projekt APVV, tak my chceme v rámci toho projektu vytvárať nejakú databázu takýchto parametrov, vzoriek z podnikov, ktoré teda jednoducho sú po Slovensku a v rámci toho riešenia projektu, im to vieme v podstate urobiť za relatívne nízky peniaz.
Uh-huh. Spomínali ste, že tá výbuchová komora, alebo teda odkedy sa jej tu venujete, je v takom štádiu, že ste na zelenej lúke a ju postupne vyvíjate. Aké sú vyhliadky do budúcna? Že čo by ste na nej chceli realizovať? Alebo aká je teda taká vízia?
Tých vízií samozrejme je viacej. Ono sa to týka skôr v podstate momentálne výstupov tých projektov, lebo teda k niečomu sme sa v tomto smere zaviazali. Čo sa týka tej výbuchovej komory, tak je to už takmer v stave, v akom by som si predstavoval, že by to mohlo byť. Tam už v podstate sa budú riešiť iba nejaké menšie záležitosti, ako teda prívod nejakého impulzu pomocou nejakých tyčí a tak ďalej. Ale momentálne teda pracujeme na zariadení, ktoré je určené na stanovenie minimálnej iniciačnej energie. Je na to v podstate nejaká mechanická časť, tá je myslím si, že celkom jednoduchá, je to sklenená trubica, v ktorej v podstate sa zapaluje rozvírený prach nejakou iskrou, ktorá má určitú energiu. Mm. Tá mechanická časť tej trubice je celkom jednoduchá. Tu je nejaká spolupráca teda s našim ústavom výrobných technológií. Mm. Ale skôr teda sa bojím tej druhej časti, ktorá sa týka toho vysokonapäťového obvodu, aj keď teda už súčasti na ten obvod sú, ale teda nie je to také jednoduché, pokiaľ sa človek stretne s nejakými 20 000 voltov. Hej.
Uh-huh.
Preto je prvý aj posledný krát.
Hej. To áno. Pán docent, prišli sme k záveru rozhovoru. Taká klasická otázka. Čo by ste chceli odkázať študentom materiálovo-technologickej fakulty?
Vo svojej podstate chcem odkázať našim študentom, aby sa im samozrejme pri štúdiu darilo a veľmi by som si prial, aby všetci sa dostali, či už teda na začiatku štúdia alebo počas štúdia, do stavu, v ktorom jednoducho ich to štúdium tu bude baviť.
Mm.
Pretože človek, keď vidí, ako toho študenta baví to štúdium, tak potom aj ten učiteľ z toho má väčšiu radosť.
Pán docent, chcel by som sa vám poďakovať, že ste prijali pozvanie do podcastu MTVSTU. Rozobrali sme zaujímavé témy, z ktorých verím, že si poslucháči odnesú nové informácie. Taktiež by som vám chcel popriať veľa zdravia a úspechov. Zároveň sa chcem poďakovať aj našim poslucháčom za vypočutie tohto dielu podcastu. Ešte raz, pán docent, veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie.
A ja ďakujem. Dovidenia.